Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe si çdo të diel, në programin e mëngjesit, ju sjellim ngjarjet që shënuan rajonin të botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të ajnë në mbrëmje një person ka shtëm bipolecët në Paris duke lënë të vrarë një dhe plagosur dy të tjerë. Autoritetet franceze thanë se kanë identifikuar sulmuesin si Karim Çeurfi. Më shumë detaje në raportin që pason. Sulmuesi që u vra pasi qëlloj për vdekje policin në Champs-Élysées të ajnë të mbrëmë është identifikuar nga prokurori Parisit si Karim Çeurfi, një kriminal i dënuar. Ai përdori armë automatike për të vrarë një polic me dy plumba në kokë, u tha gazetarve prokurori Molins. Një letër që mbronte grupin militant Shteti Islamik u gjet pranë trupit të sulmuesit. Çeurfi kishte 4 dënime, tha prokurori. Sulmuesi kishte folur për dëshirën që të vras zyrtar të policisë, por nuk ishte lidhje të hapura me radikalizmin islamik, tha Molins. Në shkurt, sulmuesit i ishte bastisur shtëpia pas një hetimi që nisi si pasoj e njoftimeve se ai po fleste për vrasjen e policëve dhe marjen e armëve, tha Molins. Thika gjuetie, maska dhe kamera u gjetën, por kjo nuk u cilësua si dëshmi e mjaftueshme për qëllimet e ti vrasëse. I lindur në vitin 1977 në një paralagjë të Parisit, Çeurfi u arrestua 4 herë për përpjekje për vrasje, dhunë dhe hajni. Hetuesit në Francë po provojnë që të vlerësojnë nëse personi që vrau një polic në Paris, të ajnë të mbroma, kishte bashkëpunëtor, tha prokurori francez, duke shtuar se sulmuesi asnjëherë nuk ishte treguar shenja të radikalizmit përkundër një historie të gjatë policore. Ai nuk ishte në listën e mbikëqyrjes së sigurisë dhe nuk ka treguar shenja të radikalizmit përkundër shumë viteve të kaluara në Burg, tha François Molins në një konferencë me gazetar. Por ai tha se një letër e shkruar dhe e gjetur pranë trupit të sulmuesit mbante porosi simpatie ndaj grupit militant Shteti Islamik. Zyrtarë të sigurisë ende po provojnë ta përcaktojnë nëse personi që udhëtoi nga Algjeria në muajin janar dhe shkurt, pavarësisht faktit se duhet të lajmërohej rregullisht në polici, vepronte i vetëm. Sulmi në Champs-Élysées të ajntën mbrëma ndodhi vetëm 3 ditë para zgjedhjeve presidenciale në Francë. Nga ky sulm janë plagosur rënd edhe dy policë të tjerë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Tensionet në gadishullin korean këtë javë u rritën me retorik të nxehtë si nga Korea e Veriut ashtu edhe nga SBA-ja. Penjani kërcënon me raketa bërthamore që mund të arrinë caqe në gjithë botën. Të martën, shtëpia e bardhë bëri thirrje edhe për pak durim, pasi nën presidenti Mike Pence tha se Korea e Veriut nuk mund të vë në prov fuqin e forcave të armatosura të SBA-s. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Pa kohë pasi nën presidenti amerikan Mike Pence deklaroi se koha e durimit strategjik ndaj Koreas së Veriut ka marrë fund, sekretari për media i shtëpisë së bardhë tha se duhet pasur tolerancë edhe për pak durim. Mendoj se do të vazhdojmë të punojmë me Kinën për të na ndihmuar që të gjejmë një rrugë përpara, tha Sean Spicer në konferencën me gazetar. Ai shtoi se administrata do të japë Pekinit kohë për të shvetëzuar ndikimin e tij ekonomik dhe politik mbi Pjenjanin. Korea Veriut ka shpeshtuar provat e saj bërthamore dhe raketore viteve të fundit, pavarësisht dënimeve nga komuniteti ndërkombëtar dhe sanksioneve nga Kombet e Bashkuara. Qëllimi i saj është të ketë kapacitet për të vënë kokat bërthamore në raketa balistike ndërkontinentale, të cilat mund të arrijnë saqe në gjithë botën, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se kjo nuk do të ndodhë dhe ka rritur presionin mbi Pjenjanin. Ai ka dërguar aeroplan mbajtëse drejt gadishullit korean, ndërsa SBA dhe Korea e Jugut ka nisur të vendosin një sistem të mbrojtjes raketore. Zëvendës ambasadori i Koreas së Veriut në Kombet e Bashkuara Kim In-ryong tha se SBA po e shtyn gadishullin korean në prag të luftës. dhe paralajmëroi se lufta bërthamore mund të shpërthej në çdo moment. Retorika e tillë agresive, megjithatë, është e zakonshme nga media shtetërore Koreas së Veriut dhe vetë zyrtarët veri korean. Por vëzhguesit thonë se pavarësisht tensioneve, Korea e Veriut mund të kryej së shpejti testin e 6 bërthamor. Ajo ka bërë përpjekje të testojë një raketë të dielën, por raketa ka eksploduar vetëm pak sekonda pas nisjes. Kina ka përsëritur thirrjet e saj për Pejanin që të ndalojë të gjitha provat dhe ka bërë thirrje për zgjidhje paqësore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lu Kang, tha se gadishulli korean është shumë i ndjeshëm, i komplikuar dhe me rrezik të lartë, dhe se të gjitha palët duhet të shmangin veprimet provokuese që derdhin vaj mbi zjarr. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se shpreson se SBA nuk do të ndërmarrë veprime të njëanshme ushtarake kundër Koreas së Veriut, ashtu siç ka bërë së voni në Siri. Lëshimet aventureske raketore të Pejanit i shohim si të papranueshme sepse shkelin rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, por kjo nuk do të thotë se të tjerët mund të shkelin ligjin ndërkombëtar dhe të përdorin forcën ushtarake, tha Lavrov. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka thënë se Korea e Veriut do të bënte mirë nëse nuk do të testonte vendosmërinë e presidentit Trump ose fuqinë e forcave të armatosura të SBA-s. Në Tokyo, Pence siguroi autoritetet japoneze se SBA është angazhuar për të frenuar ambicjet bërthamore të Koreas së Veriut, e cila po ashtu ka kërcënuar se do të shkatërrojë Japoninë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Blokimi i formimit të institucioneve në Maqedoni ka rritur presionet nga bashkësia ndërkombëtare. Në Shkup është mirëpritur reagimi i Washingtonit, i cili kërkon respektimin e shumicës së re parlamentare të udhëhequr nga opozita dhe formimin e shpejtë të qeverisë. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se pa një ndërhyrje nga jashtë, krizës në Maqedoni nuk i shihet fundi. Materiali përgatitur nga Isuf Kadriu.
Reagimi i Departamentit të Shtetit Amerikan mbi krizën institucionale në Maqedoni dhe kërkesa për formimin pavonesa të qeverisë së re shihet në Shkup si një shpresë për zhbllokimin e krizës së rëndë në vend. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se pozicionet e partive janë aq të betonuara, saqë vështirë mund të ketë lëvizje nga vijat e tyre të kuqe pa një ndërhyrje të fuqishme nga SBA-t dhe Bashkimi Evropian. Denko Maleski, ishte ministri i punëve të jashtme, thot po Radio në Evropa e Lirë.